Suja 102. Hormonskipan og blóðsukur. Eitt annað dømi hvussu samskifti um millin kikni stöfut heldur kroppi okkar jaunva blóðsukur. Ta í vit eta eple svo gongra en löta til stuivilsi og eplunum í nýjibróti í sotningarlægin. Og í vilunum eple vor til drúvusukur som kiknir og í vilunum tega ís. Hean kemur drúvusukur í blóðrensl. Fyrir að kroppurinn skal virka svo vel som mövlut tutninga mítja að blóðsukur svo stöfut som mövlut. Ta í vit hafa eti hakka blóðsukur. Kiknur í brísunum merkja að blóðsukur hakkar og skilja úr sér að luti hormón som eitir insulín. Insulín fer í blóðunum rundt til alla kiknur í kroppunum og ber tæmum bó að taka upp sukur úr blóðun. Svo lakka blóðsukur. Og í flestum kiknum verið drúsukur brent. Og í livra kiknum bóginni som insulín gefur herumfram að þær skulu gauma drúsukur. Lugir út af dægin og tíð ekki hafa etið morgumat og anga matpakka hafa við í skúla verið blóðsukri og ítikum lokt. Kiknur í brísinu merkja að blóðsukri lakkar. Ta skilja þær úr sér eitt annað luti hormón, glukagón. Glukagón ber bót livrina að hún skal leta gæmt drúsukri aftur í blóðu.